Sveiki, malonus klausytojai ir žiūrovai. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadieniais kalbam apie ūkį ir bites, o jei rimčiau apie ekonomiką. Šiandien su Žygimantu Mauricu, Luminor banko ekonomistu. Sveiki, Žygimantai. Nu, paskutinės dienos čia reikia jau pasirinkti tiekė. Jūs prieš laidą prasitarėt, kad jau tą padarėt. Nesigailit.
Na, niekada negali žinoti, kur pakryps rinkos kaina, bet tiesiog pasirinkimą padariau vos ne paskutinę minutę, dėl to, kad laukiau, kokia bus kompensavimo tvarka. Ir jinai išaiškėjo tik labai neseniai. Galutinai berods praeitą savaitę.
Taip, tai čia taip visus tos tarifus vyriausybė sudėlioja ir tas kompensacijas, tas tiesa visai neseniai, bet taip kažkaip iš jūsų supratau, kad rinkos kaina, rinkos ar stabilų variantą jėmet?
Ilgainiui palankiau rinktis yra rinkos kaina dažnu atveju, nes kainos fiksavimas yra na, tarsi papildomo paslauga, tai yra tarsi draudimas dėl kainų sviravimo ir labai tikėtina, kad vartotojas ilgesnių laikotarpių kažkiek tai daugiau sumokės, bet jisai turės stabilesnę kainą, lengviau galės planuoti savo būtent išlaidas, nes tos kainos, kaip matėme, ypatingai praeitų metų gruodžio mėnesį, jos buvo labai smarkiai, kai kromis savaitėmis pasaugusius į viršų, ir tada ta elektros kaina gali labai nemaloniai nustebinti. Bet ko žmonės galbūt nesupranta, aš pastebėjau diskusiją, jie labai akcentuoja dėmesį į, na, vadinamą to tiekėjo pasirinkimą, nors reikėtų ne tiekėjų vadinti, tiekėjas yra ESO, tai yra skaičių operatorius, tai yra labiau pardavėjas, tai yra realiai čia panašiai kaip pieną pirkti, kurioj parduotuvėj, žinot, ar Maximo, ar iki, ar Norfoj, ar Imi, ar Lidlė, tai čia tik tas skirtumas, realiai ta tiekėjo
Teisingai, logiškiau tai būtų vadinti pardavėjų tiesiog elektros, o tiekėjas čia šiek tiek painioja žmonės, nes jie pradeda klaus, kokia atsakomybė to tiekėjo, na, jisgi neturi tinklo savo ir panašiai.
Taip, elektra vis tiek yra vienoda, pateikiama visiems vienodai ir tai yra tiesiog, ta, sakykime, na, fasadas, aiškia, fasadas, mokesčių surinkimas ir realiai ta sakykime, dedamoji, yra labai nedidelė, tai yra 0,609 euro centai. Ir esminis pasirinkimas, tai būtent yra kokį planą rinktis, ar fiksuoti kainą, jeigu fiksuoti kuriam laikotarpiui, ar nefiksuoti kainos, tai yra palikti kintamąją.
Aišku, tūkstančiai mūsų klausytojų dabar, ypač tų nepasirinkusių, keli šimtai tūkstančių yra, nu, taip ir turbūt nori paklausti, tai ponas Mauricas, ką pasirinko šitam 100 pasirinkimų berpetė visam labirinte.
Na, aš tiesiog negaliu tai visiškai atskleisti, nes tada suprasti ir kokie tiekėjai, nes ne visi tiekėjai visas opcijas siūlo, bet aš kaip minėjau...
Liko senam ar į naują pusę pažiūrėt?
Tai tiekėjas nėra esmė. Esmė yra kokį fiksavimą pasirinkau. Tai aš kaip minėjau, aš prioritetą teikčiau kintamai kainai, biržos kainai, tačiau artimiausia pusmetį, kadangi valstybė teikia kompensaciją ir kaina fiksuoja 24 euro centais, tai tada galbūt tas sprendimas artimiausia pusmetį galėtų būti šiek tiek kitoks. Nes kaip pavyzdys praeitą pusmetį, jeigu mes rimtume rinkos kainą ir dėtume visas dedamasias, tai kaina šiek tiek buvo didesnė 24 centai, tai 26 euro centai. Tai reiškia, kad tas, sakykime, subsidija, jinai tam tai, kaip paskatina šiek tiek kitus sprendimus priimti. Bet vėlgi, kaip minėjau, tai yra žmonių pasirinkimo, sakyti, pasirinkimas, jeigu žmogui finansiškai neskaudėtų, tarkim, 2 ar 3 kartus išaugusios elektros kainos vieną kitą mėnesį, kas gali nutikti šią žiemą, tai tada jisai gali rinktis kintamą planą, jeigu jisai nori sufiksuoti tą kainą, tada jisai turėtų rinktis fiksuotą planą. Ir tada be abejo žiūrėti, kokios trukmės tas fiksavimas, nes tiekėjai panašias labai kainas siūlo. Jeigu ten paimtume, tarkim, 12 mėnesių, ten skiriasi realiai 14, ten 10 centų, realiai ten praktiškai yra beveik tas pats. Tai tas pasirinkimas tiekėjo tiesiog yra turbūt aptarnavimo kokybę, ar pakelia ragelį, ar ten tai tinklapis gražus, ar patogus sumokėti.
Nesureikšmintumėt jūs ypatingai tos vietos, sakykime, ir ten to žaidimo keliais centais.
Taip. Ir čia darbūt buvo gal ir klaida dalinai padaryta, kad labai išpūstas didelis burbulas dėl praktiškai labai labai menko dalykis. Kaip minėjau, ta vadinama to tiekėjo dedamo yra 0,609 centai, euro centai. Už kilovatvalandę, jeigu žiūrėti grinai va, tos planus plus biržą, ten labiausiai matos. Kitur nelabai matos ta marža, sakykime, jeigu ten yra fiksuotas planai, bet skirtumai vėlgi, kaip minėjau, tarp jų nėra dideliai. Tai aš sakyčiau taip, tiekėjas labiau, sakykime, iš tos pusės gal pirma apsispręsti, reikėtų kokį planą norima rinktis, ar rizikuoti ir eiti su birža, bet tada reikia turėti šiek tiek finansinį buferį didesnį ir toleranciją rizikai, arba fiksuoti tada, ir tada jau pasirinkus tą, tada jau rinktis tiekėją, ten to skirtumo didelio nėra, kaip minėjau, keli ten keliasdešimtosios centų.
Kągi, na, galbūt ir per daug sureikšminamas klausimas, žmonės darys ir padarys sprendimą, kas nepadarys, liks garantiniam, bet aišku, infliacija turbūt niekam nepaslaptis, nei ekonomistam, nei visai visuomeniai, kad nu, pagrindinė tema turbūt ne tik pas mus, bet ir didžiom daly pasaulio, Europos ir aišku, galima čia kalbėti, kas toliau, jūs su kolega Nerijus Mačiulis mano, kad apie 20% gali būti pikas šią vasarą, jūs manot panašiai, ar jau, sakykime, leisimės nuo to kalnelio po truputį?
Ne, manau, kad Liepos mėnesį dar turėsim papildomą šuoliuką, būtent dėl elektros kainų kilimo, čia daug kas irgi sieja tai su liberalizacija, bet tai nieko bendro neturi, nes tiesiog padidėjusios rinkos kainos.
Elektros plius degalai pašokė iki 2 eurų už litrą ir čia, kadangi irgi infliacijų gana reikšmingą dalį vaidina ją.
Taip, ir taip pat, kol vartojimas yra pakankamai spartus, kainos kyla ir negi tų prekių ir paslaugų, kurios galbūt neturėtų kilti arba neturėtų kilti tiek daug, kaip kyla. Tai tiesiog yra susiformavęs toks naratyvas, tokia nuomonė bendra, kad kelia kainas ne va visi, kas iš tikrųjų yra tiesa, nes iš visų kategorijų pagrindinių prekių paslaugų, visų prekių paslaugų kategorijų kainos kyla dabar. Tai tokio dalyko net nebuvo 2006-2007 metais, pasižiūrėjau. Čia yra toks rekordinis, sakykime, išskirtinis laikmetis.
Maždaug kelia visi ir na ką, dabar čia nekelsi, tokia mada, tokia tendencija, reikia visiems kelti ir tada jau sunku labai atklijuoti, kas iš tikrųjų pagrįsta į kelio, kas galbūt tom spekuliacijom pasinaudodamas.
Taip, bet kaip minėjau, kuo mes anksčiau šoksime, tuo galim žemiau kristi, nes realiai iš kitos Atlanto pusės jau atsirita, na, netgi taip gal galim sakyti jau recesijos banga, nes jungtinių valstybių...
Recesijos, na, sakykim, tiesiai gal net dar aštriau, krizės banga? Ar
gali būti krizės, recesijos jau beveik 100%, krizės dar neaišku, nes yra tikrai daug tokio, sakykime, dar rezervų ir tas ir atlaisinimai, ko vido ir panašiai, bet realiai situacija yra panašiai, jungtinės valstijos o Lietuvoje, ten tiesiog infliacija jau įsisuka labai smarkiai, va šiandien tik duomenys buvo.
Kokie paskutiniai duomenys?
8,6%.
8,6 ir manot paniką, o čia mes su 17,20 visai nieko laikomės.
Tai jungtinėse valstijose matot kitą šalis ir matot, kame yra esmė. Na, Amerikoje infliacija pagrindė į priekį veda būtent vidinė infliacija. Tai yra paslaugų kainų kilimas didžiulis, plataus vartojimo prekių ir energetika ir maistas sudaro santykinai nedidelę dalį. Todėl jungtinių valstybių centrinis bankas, Fedas, jisai pasirengęs tikrai labai agresyviai tą infliaciją sustabdyti. Nes jeigu jisai jos nesustabdys, yra baiminamas, kad jis suks į spiralę ir tada tiesiog kainos vysės atlyginimai kainas ir taip toliau ir prasme, gali būti.
Taip, Fedas per palūkanų normą, sakykime, mėgins stabdyti ir čia atsirita ratilai į Europą dėl to.
Taip, nes jeigu jau užtrauks rankinį stabdį, o jie panašu, kad tą padarys. Jau dabar matosi, tarkime, būsto paskolų užklausų skaičius, toks išsižingsnis indikatorius, nekilnojamo turto rinką nustatantis, jisai nukritęs yra negi 12 metų žemumų, dalykai buvo 2008-2012 krizės metu. Tai yra didžiulis minusis kritimas, ant krenta kaip, realiai, kaip akmuoja vandenį.
Laisvą.
Neria. Taip, yra kitų indikatorių rodančių, kad tikrai situacija pakankamai sparčiai prastėja ir eurozonoje ta banga atsirita iš tikrųjų, nes vėlgi praeitą savaitę Europos Centrinis bankas pakankamai griežtai sureagavo irgi pakankamai didelę infliaciją. Ir yra pasiryžęs kelti palūkanų normas, galbūt netgi ir 0.5%. Tai toks šuolį padaryti didesnį ir matome, kad tas tipo pavyzdys penktadienį Italijos, tarkime, akcijų biržą 5% važiavo žemyn vos per vieną dieną, tokia žinutė išgirdus ir skolinimosi kaina pakilo virš 3%, jeigu 10 metų, Graikijos net virš 4%.
Tai pas mus, Žygimantai, tai, aišku, ta žinia labiausiai čia pravibravo per tą būsto paskolų, sakykim, turėtojų rinką ir čia per šitą vietą, bet nereikia apsigaut, turbūt ne jiems vien šitą žadintuvos skambutis, dar kažkokiam sektoriam.
Tai du pagrindiniai sektoriai, kurie yra labiausiai priklausomi nuo paskolų palūkanų normų, ne nuo apskritai palūkanų normų, atsiprašau, tai yra būsto rinka, nes jinai yra susijusi su ilgalaikiu skolinimosi. Kai skolimosi kaštai brangsta, tada automatiškai sumažėja paklausa. Ir kitas dalykas, tai yra valdžios sektorius, finansai. Lietuva irgi dar prieš pusę metų skolinosi netgi neigiamomis palūkanų normomis. Dabar jau, jeigu norime išplatinti 50 metų trukmės obligacijas, jau reikia mokėti 2%.
Brangsta pinigai skolinantis. Bet tai, turbūt tai. Verslui taip pat, ar ne, bendrai kreditavimo, sakykime, kredito gavimui situacija sunkėja čia ir ne tik būstas ar valstybė, bet ir bendrai verslas, ar ne?
Kol kas ne, ir tai yra gero žinios dalis, todėl kad priešingai 2008 metais Lietuva pati turi pakankamai finansinių išteklių, tai yra indėlių, mes turim daugiau negu paskolų, indėlių palūkanos kol kas yra žemos ir konkurencija yra pakankamai išaugusi šiuo metu. Ir dėl to įmonėms paskolų kaina kol kas nekyla. Jeigu mes būtume priklausomi nuo Skandinavų banko arba nuo išorės finansavimo, bet ir jau, kai 2008 metais tai pakilus tam finansavimui išorės, be abejo, ir mums būtų daugiau iššūkių, bet mes dabar, va, sakykime, toj vidaus rinkoje mes verdam dar pakankamai
neblogai, sakot,
šitą prasme. Neblogai, jo, bet išorėje jau
tokios jau ateina škvalas ir audra. Kokia gali būti šita krizė, jūs sakot, atsargiai dar reiktų vadinti, bet šita recesija atsirėtanti, ką jį palies, kaip jį atsilieps žmonėm, vis dėlto, kokį poveikį jos matot jūs?
Na, poveikis tas, kad visgi Lietuva neblogai tikrai makroekonominė prasme vis dar tų disbalansų turi nedaug. Aišku, mes esame jau išpūtę šiek tiek būsto kainų burbulą. Skolinimos situacija nėra prasta, bet tebe jau reikės apetitą mažinti, tas yra faktas, nes tikėtina labai, kad dėl tų veiksmų visų stabdymo ekonomikos ir palūkanų kėlimo infliacija kitus metai ženkliai sumažės. Tai mes nebeturėsim tų papildomų įplaukų tokius viršplaninių. Ir bus toksai sumažėjimas biudžeto įplaukų, todėl reikia irgi labai atsargiai planuotis.
Dėl to valdžia labai atsargi su mokesčių judinimais matyt.
Jo, nereikia šokti virš bambos, o dėl, kalbant apie mokesčių sistemos peržiūrą, tai dabar kaip tik manau, kad yra pats metas apie tai galvoti, planuotis, nes ruoštis. Nes...
Taip, bet jeigu sakot, gali kristi biudžeto pajamos, tai žodžiu, na, visą laiką gali galvot, kad jeigu kris pajamos ir dar kažką mokesčius pradės judint ar mažint akcizą ar PVM ar dar ką nors, na, gali susidurti su rimtom problemom ar ne?
Na, tai niekas nesako, kad reikia čia ir dabar mažinti arba didinti, bet planą reikia turėti kažkokį ilgesnį laikotarpį, kažkokią viziją, kad nebūtų taip, kad prasidėtų laužų gesinimas kaip Vengrija. Pavyzdžiui, Vengrija dar prieš rinkimus šiuo metu pradžioje, oi, mes čia remsime visus, elektros kainą išaldė, dujų kainą išaldė, vos net kūro kainą subsidijuoja, žiūrėkit, ten prieš 3 savaitės jau, oi, sako, pinigų neturi, nes tikėjos, kad laikinas bus kainų šuolis. Sako, mes keliam mokesčius ir mažinam išlaidas kitoms.
Nu, bet Žygimantai, Lenkai vat ir laikosi, vat kažkaip su tais visais antinfliaciniais skydais prasitėse.
Lenkai dar laikosi, nes pas jos ekonomika dar visi iš inercijos augo labai smarkiai. Sparčiausias augimas visoje Europos Sąjungoje ir prognozuojamas sparčiausias. Bet Lenkijoje irgi yra iššūkių, jie palūkanas, kai kilstelėjo iki 5% nekilnojamo turto rinkai, ten taip pat įdomus dalykai.
Dedasi. O kas ten atsitiko?
Dedasi, nes tiesiog labai vėlgi ženkliai sumažėjo paklausa paskolų, nes palūkanas jau virš 5%. Taip pat namų statybos labai ženkliai pradėjo stoti, nes žmonės netgi pradėjo jau statyti, pradeda pardavinėti tos, sakykime, nepastatytą būstą, nes pamato, kad dėl kainų kilimo ir dėl palūkanų kilimo jie tiesiog ne visų gebės tą projektą gyveninti. Tai, na, yra, sakykime, tam tikrų iššūkių, aš nenoriu labai būti neigiamai, sakykime, viską spalvomis įdomis piešti, bet, na, tiesiog jau ir akcijų rinkos reaguoja, ir obligacijų rinkos reaguoja, ir lūkesčių indikatoriai sufleruoja, kad turėsime na, tokią dobelę pasaulyje ekonomikoje ir ypatingai Jungtinės valstijos eurozonoje ir centriniai bankai ir vyriausybės šį kartą neišties pagalbos rankos, taip kaip ištiesė COVID-o krizės metu. Nes COVID-o mes turėjom krizę, bet turėjom labai daug pinigų į lietų ekonomiką. Dabar ta krizė jau ateina kaip pasiekmė tų lietų pinigų nemaža dalim. Nes infliacija sukilo ir dar dėl energetinio karo su Rusija. Ir taip pat ir maisto dabar karas prasidėjo pasaulinis realiai, nes grūdus ten blokuoja šį išvežimą. Tai mes turim tokį, sakykime, jau kitokią reakcijos formulę atsiranda. Jau nebenori centriniai bankai ir vyriausybės pilti pinigų dar daugiau. Ir dėl to matyt kažkoks tas susibalansavimas jisai pries įvykti. Tai kai ta pinigų upė nuslūks, na, pamatysim, kaip sakyt, tas posakys, kas maudėsi be kelnaičių, ir tų besimaudančių bus, ir tų bankruotų.
O kas vis dėlto pirmiausiai gali būti, na, kam sunkiausia bus atsilaikyti, klauskim taip?
Tai sunkiausia viena kategorija, kaip jau, tai yra, kurie labai susiskolinę, ypatingai šalis arba įmonės, kur skolų našta didelė, skolų kainai augant, joms bus labai sunku.
Presas spausės šitas.
Taip, ir kitas dalykas, tai yra turto kainų burbulai. Kas yra išpūtę daug turto kainų burbulų, yra priinvestavę ypatingai, galbūt vėlgi su finansiniu svertu ir kalbant apie būstą, kalbant apie akcijų rinką, tai atitinkamai čia yra jautriausios sritis.
Na, akcijų rinka... Kris vertės, ta prasme, kris vertės ir...
Taip, kaip minėjau, taip, tarkime, akcijų rinka ir dabar jau jinai yra pavažiavus pakankamai žemyn smarkiai, toks skirtingas indikatorius. Jau penktadienį praeitą, net 5% kvintalius per vieną dieną nuvažiavo, tai realiai, na, tai tie, sakykime, indikatoriai taip kartais būna, kad tiesiog akcijų rinkos sureaguojama emocionaliai ir kažko tokio labai blogo nebūna, bet kaip būtų akcijų rinkos yra vienas iš ankstinių indikatorių, tai jeigu krenta ir krenta smarkiai, tai turbūt, kad nėra priežasties.
Ką darom su nekilnojamo turto mokesčiu?
Na, planuotis, tai kaip minėjau, reikia vis tiek. Reikia planuotis, reikia diskutuoti. Yra, manau, kad tikrai teisingai daroma, kad tai yra daroma, nes vis tiek mokestis, nepamirškime, įsigalioti tik nuo 25 metų. Tai čia labai didelis laiko tarpas, bet dabar mums reikia apsispręsti, ką mes turim su daryti, kokio mes jo norime, ar mes iš vis jo norime. Tai bet kokia diskusija jau yra teigiamas dalykas.
Nes bet jūs labiau teigiamą jo įvedimą vertintumėte efektą bendrą savivaldos, aišku, čia pardavinėjama per tą savivaldos paskatas ir galbūt geresnės, sveikesnius jų finansus. Ką šitas mokestis vis dėlto stabilizuotų?
Makro požiūriu tai yra judėjimas teigiamą kryptim, nes augant konkurencijai dėl darbuotojų, aš nekartą tą esu sakęs, atsirandant tai vadinam skaitmeniniam klajokliam, nuotoliniam darbui, vis daugiau žmonių rinksis netolimoje ateityje tas šalis, kuriuose bus mažesni mokesčiai darbo, būtent jėgos. Ir tada, norint išlikti konkurencingiams šalims, reikės konkuruoti dėl tų mokesčių. Tai tikėtina, kad jų dydis toliau mažės. Jis ir taip mažėja jau, ne taip smarkiai kaip pelno mokesčių, iš pradžių dėl pelno konkurencija buvo, dabar vyksta dėl darbuotojų konkurencija. Tai jeigu tu bent jau negalėsi didinti mokesčių, arba turėsi mažinti, apetitas valdžios sektorius auga. Ir dabar pažiūrėkite išlaidų ir švietimas dabar gal ne, sveikatos apsaugą, reikia daugiau ir krašto apsaugą, jis auga. Tai mes negalim tai 5% deficito visą laiką, nes mūsų skolinimus kaštai išauga. Jau nebesiskolinam, neigiam palūkanų, jau beveik 3%. Tai mes turėsime subalansuoti biudžetą. Kaip jį subalansuoti, tai reikia didinti mokesčius ne dar, tai yra vartojimo turto ir ekologinių. Toks trejybė tokia va, populiari. Tai mums, norint išlikti konkurencingiems, reikia vis tiek tos mokesčius kažkokiu būdu įvesti ir jos didinti. Tai yra neišvengiama.
Ilgam šitas tsunamis ateina?
Na, sunku pasakyti, čia priklausys labiausiai nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kiek jiems pavyks suvaldyti infliaciją ir kokia kaina bus. Dabar kalbama tik tais pagrindinė scenarija yra minkštasis sustaidymas bus arba kietasis. Iš pažiūrėjau, lyg dar buvo lūkesčiai, kad gal minkštasis labiau bus, dabar jau lyg lūkesčiai labiau bet kietasis.
Čia apie Ameriką kalbant.
Čia apie Ameriką, bet žinot, kai Amerika tai yra vis tiek, kaip sakyt, centras ekonominis pasaulio, tai jeigu Amerika nusičiaurus, susirga visas pasaulis. Eurozona jo labiau, jinai yra priklausoma labai, labai stipriai. Ten tik palūkanas truputį kilstelės, iš karto tas klub med vadina, tai reiškia, pietų Europos šalių klubas iš karto visas panikoje. Ir taip pat būsto kainų burbulų Europoje žymiai daugiau negu Amerikoje. Jis yra šalių, kur tos kainos yra labai aukštos. Lietuva vis dar turi, netgi su to kilimu, dar tokia, sakyčiau, per viduriuką mes esam. Tai čia dar nėra blogai. Bet ten Prancūzija, pavyzdžiui, pietų Vokietijos miestai yra labai kosmosi visiškai skydę. Tai va čia yra tokios jautriausi dalykai. Ir kiek tas truks, sunku pasakyti, bet manau, kad mes pasivažinėsim...
Amerikietiškais kalneliai šiek tiek pasivažinėti.
Tai manau, kad kitų metų antroje pusėje jau galbūt, jeigu nieko kažko nuo netiks, turėtume tik tada sugrįžti.
Nusiraminti situaciją.
Jo, bet metai, vat nuo dabar metai laiko, ypatingai šitą žemą, manau, kad gali būti pakankamai sunki.
Pakankamai sunki, sakot. Na, pagrindinis patarimas labai trumpai žmonėm, kaip šitą žiemą išgyventi.
Ta pagrindinis tai yra kaip ir visi patarimai, tai turėti, aišku, idealiu atveju 6 mėnesių finansinę pagalbę, kad nebūtų kažko tai papildomo streso finansinio. Ir taip pat kylant kainoms, vėlgi reikia, kad vartotojai didintų spaudimą tam, kad tos kainos nebūtų keliamos ypatingai be jokios prasmės. Tai šiek tiek labiau pasižiūrėti, kur mes vartojam, jeigu... kažkokio prekių kategorija paslaugų labai išaugo kainos, tai tikrai galbūt alternatyvų kažko lankščiai. Apie Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, kas tau pasidarė, ten jau internetinėje prekyboje kainos sumažėjo šiek tiek. Vis du, reiškia, neskrenta vartojimas jau, reiškia, konkurencija atsiranda, bet fizinė ne, fizinė viskas dar važiuoja. Nu, nes internetinė, žinot, gali palyginti ten ir toliau. Tai vat irgi, kaip vienas iš pavyzdžių, ką reikėtų galbūt daryti lietuvius. Dabar žiūrėkit, pastebėkite, yra. Net ir Lenkiją mes pamiršim, žinot, mes taip gerai visur taškomis pinigais, aš pradžiu buvo atlaidų apie Lenkiją, dabar niekam neįdomu. Keli kainas, bet vis tiek vis kaip perka. Tai kažkaip, na, reikėtų visiems labiau...
Nesitaškykim, šiek tiek į atsargesnę pusę šitus jo, metus, sakot, reiks pragyvent kažkaip ir galbūt po jų bus ramesni, šviesesni, bet ateina audra iš Amerikos ir jai reikia ruoštis. Žygimantas Mauricas, Luminor banko ekonomistas šiandien verslo pozicijoje. Ačiū, kad radot laiko pabendraut. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su Žinių radijo programa.